Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Xəbərlərdən sonra dediyimiz kimi studiyadayıq, dinləyicilərin ixtiyarında və növbəti ikinci saatin birinci mövzusu. Verilişin əvvəlində də elan elədiyim kimi ədəbiyyatdan danışacağıq. O ədəbiyyatdan ki, bugün haqqında müxtəlif fikirlər səslənir. Həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi səviyyədə və onu da bildirim ki, rəsmi səviyyədə səslənən fikirlərə daha çox münasibətlər olur. Buna da həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi səviyyədə münasibətlər olur. Son günlər Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev ölkə ədəbiyyatı barədə fikirlər səsləndirmişdi. Qısaca desək, ədəbiyyat yoxdur anlamı gəlirdi. Yəni, əsərlər yaranmır və s. tamaşalar qoyulmur. Qoyulur, əlbəttə, əsərlər yazılır, amma o bunu o qədər də keyfiyyətli olmayan əsərlər adlandırmışdı. Bu məsələdə uzun müzakirə obyektinə çevrildi, amma indi Yazıçılar Birliyinin yubileyi gedir 75 illiyi. Və bu ərəfədə də yazıçılarla söhbət eləmək fikrimiz var və bugün cəhd edirik buna. Zahir Əzəmət yazar Kultas Mədəniyyət Portalının rəhbəri indi studiyamızdadır. Ona minnətdarlıq edirik studiyamıza gəldiyinə görə. Sağ olun, dəvətimizi qəbul elədiniz və ədəbiyyatla bağlı indi biz niyə məhz sizi dəvət elədik və telefon bağlantılarımız olacaq. Onu da deyim ki, Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin bir neçəsi ilə əlaqə saxladıq. Problem deyil, onlar da bizlə danışırlar. İstənilən vaxt müraciət edirik. Rəhbərinə də, mətbuat xidmətinə də və Anar müəllimdən də bu günlərdə bir məsələ ilə bağlı bizim söhbətimiz olmuşdu. Sizi dəvət eləməkdə və telefon bağlantısında bu azad yazarlarla da, deyək ki, üzv olmayan yazarlarla söhbətdə məqsədimiz odur ki, rəsmi tərəf yubileyi keçirirsə, indi bilmirəm nə dərəcədə biz bunu rəsmi, qeyri-rəsmiyə ayıraq, hər halda siz bilərsiniz bu barədə. Bilmək istədik, bu tərəf neyiniyir? Nə işlə məşğulsunuz? Bax, indiki ərəfə, bax, nə, hansı qızğın işlər gedir deyək, nə var?
Mən heç bir qurumun üzvü deyiləm. Fərd olaraq Kultas adını çəkdiyiniz Kultas.com mədəniyyət portalının rəhbəriyəm və orada günlük hər gün ədəbiyyat, teatr, kino, bununla bağlı materiallar, xəbərlər yerləşdiririk, müzakirəyə buraxırıq. Bunu təşkil edirik, yəni bir təşkilatçı kimi. İşimiz bundan ibarətdir. Digər bizim dostlar Etüd kitab mərkəzi açıblar, orada müəyyən tədbirlərin təşkilat işlərinə yardım edirik. Yəni biz gündəlik öz mədəni həyatımız davam edirik. Yəni bu yubiley oldu, olmadı, həmişəki işimizdəyik.
Aha. Və mübahisələrdən də xəbəriniz var, təbii müxtəlif ki. Və bu günlərdə Mətbuat Yazıçılar Birliyində mətbuat konfransı idi, yubiley ilə bağlı yığıncaq və Yazıçılar Birliyinin rəhbəri Anarın müəyyən fikirləri kütlə informasiya vasitələrində, daha desək, dəqiq desək, bəzi agentliklərdə fikirlər var idi və Ramiz Mehdiyevin münasibətinə, ədəbiyyatla bağlı fikirlərinə reaksiya və orada belə bir fikir səslənmişdi ki, bu cür danışırlar ki, yazıçıların təzyiqi, şəkəri qalsın, ölsünlər, dünya bunlara qalsın. Amma düzü sonra biz araşdıranda məlum oldu ki, Anar Yazıçılar Birliyinin rəhbəri heç də bu fikri səsləndirməyib Ramiz Mehdiyevlə bağlı suala. O sadəcə deyib ki, onun fikridir, mənim də fikrim belədir ki, ədəbiyyat yaranır və s. Sonra biz soruşanda bu nədir və o bildirdi ki, təxribatdır. Yəni, ona təxribat edirlər. Halbuki Anar həmin fikirləri başqa suala cavab olaraq vermişmiş. Cavab
mən vermiş. Də araşdırdım, gənclərə münasibətdə haqlısı bunu.
Gənclərə münasibətdə. İndi mən soruşmaq istəyirəm sadəcə. Gənclər, deyək ki, yeni nəsil, bəlkə əvvəlki nəslin, yoxsa gənclər yaşlılarını deyək, bilmirəm necə bölgə aparmaq, ümumiyyətlə bu düzdürmü, düz deyilmi? Baxmayaraq ki, ədəbiyyatda bilirsiniz, 60-cılar, 70-cilər, 80-cilər fikirləri də var. Ümumiyyətlə, gənclər yaşlıların təzyiqini qaldırmaq, deyək ki, şəkərin qaldırmaq üçün nələrsə edirlərmi? Yəni bu məqsədinə.
Sadəcə bilirsiniz, biz bir televiziya verilişinə tutaq ki, baxırıq və yaxud bir radio verilişini dinləyirik, yaxşıdır və yaxud bəyəniriksə kefimiz durulur, bəyənmiriksə ya kanalı çeviririk ya qanımız qaralır. Yəni bu anarın şəkəri artır və yaxud təzyiqə artır deyə gənclər heç nə deməsin və yaxud desin deyə bir ölçü yoxdur qarşımızda. Sadəcə bayaq soruşdunuz nə işlə məşğulsunuz, dedik öz gündəlik mədəni həyatımızla məşğuluq. İndi tutaq ki, o toplum, o qurum olaraq daha çox azad yazarlar ocağını tutaq ki, hədəf alırsa, azad yazarlar ocağı da, yəni ümumiyyətlə son aylarda, ümumiyyətlə 2009-cu ildə əvvəllər tutaq sistematik tənqidlər olurdusa, bugün ümumiyyətlə bizim fəaliyyətimizdə, xüsusən azad yazarlar ocağının fəaliyyətində heç yazıçılar birliyi artıq bir yəni işimizi gücümüzü ata yazıçılar birliyini tənqid edək deyə bir şey yoxdur artıq. Artıq hər öz işi ilə məşğuldur. Və əksinə bu 2 il 3 il öncəyə qədər belə idi ki, onlar sanki özləri istəyirdilər ki, biz onları tənqid edək, gənclər onları tənqid etsin və bununla onlar gündəmdə qalsınlar. Bugün tənqid yoxdur. Hər öz işinə məşğuldur. Əvvəl də hər öz işinə məşğuldur və sadəcə indi Yazıçılar Birliyi yubiley öncəsidir. Gündəmə gəlmək üçün məsələn tədbir oldu. Heç televiziyalarda göstərmədi onların yubiley tədbirləri geniş bir işıqlandırılmadı. Bütün bunlara rəğmən o bilir ki, bugün Azərbaycan mediasında çalışan daha çox azad yazarlardır. Yazıçılar var, şairlər var və bu cavab reaksiyaları almaqla bunlar gündəmdə qalmaq istəyirlər. Və təbii ki, digər tərəfdən prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsi də biraz onları əsəbləndirib, qıcıqlandırıb və bu baxımdan təbii ki, reaksiyalar yenə də deyir, güc bizə çatır da palanı döymə məsələsi var.
Hər halda bizim indi məqsədimiz sözsüz ki, bu mövzuya mən toxundum, ona görə siz cavab verdiniz. İndi bizim hədəfimiz nə Yazıçılar Birliyi, nə Ramiz Mehdiyevin dediyidir. Mənim üçün maraqlı və biz dinləyicilərimizə indi təqdim etmək istədiyimiz, cəhd elədiyimiz bu məsələ yazarların nə işinə məşğul olması və bura onu da əlavə eləyək ki, bəzi deyək ki, informasiya vasitələrində, hətta televiziyalarda bu günlərdə sizin də iştirak etdiyiniz verilişlərin də birindən məndə belə qənaət hasil olur ki, gənc yazarlar və yaxud yenə deyirəm, müstəqil yazarlar, azad yazarlar hansısa
fərq etməz.
Bunlarda necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, iddiaların özü, iddia olmalıdır əslində, nəyisə ortaya qoymaq üçün və iddialar da var. Amma nə dərəcədə iddialar həmişə haqlı olur və yaxud münbit olur, belə deyək?
Bilirsiniz, gənclikdən həmişə haqlı olmağı tələb etmək özü absurddur. Yəni, gənclik elə bir anlayışdır ki, ondan indidən bir qoca kimi müdrik və qalusluqlu olmağı tələb etmək yanlışdır. Gənclik səhv edər, qoy, buraxarsan, qoy öz iddiası dalınca yürsün, öz səhvində özü zamanla düzəlsin, təcrübə qazansın, yazsın. Amma həm də
yəni, saxlayan varmı onları?
Saxlayan belə deyək də, bir məsələn, ədəbiyyat necə yaranır məsələsi var. Onun üçün hansı ortam, hansı mühit olmalıdır məsələsi var. Ədəbiyyat yalnız o deyil, ilan pərisi ilə gəldi, mən yazdım deyə deyil. Bir ortam olmalıdır, bunların müzakirəsi olmalıdır. Sonra sonunda bu məhsulun yeriməsi üçün, tutaq ki, bunun sənayesi olmalıdır. Bu çox şaxəli bir sistemdir. Tənqid olmalıdır, tərcümə institutu olmalıdır və bütün bu olmalıdır, malı, məli şəkilçiləri o qədər uzada bilərik ki, Azərbaycan balaca bir dövlətdir. Burada heç vaxt, məsələn, belə deyək də, bir kitabın satışı üzərində yaxşı özünü dolandıra bilməz. Buna hakimiyyətin yox, yəni dövlətin mütləq və mütləq dəstəyi olmalıdır. Amma bu dəstək indiki formada olduğu kimi yox. Tutaq ki, açıq tenderlər vasitəsilə, prinsipial tutaq ki, nəşriyyat sektoruna dəstək vasitəsilə, kitab mağazalarının açılması üçün uzun müddətli tutaq ki, faizsiz kreditlər yolu ilə və digər bu yollardan, yəni biraz inzibati metodlar yox, hüquqi metodlar yaradılmalıdır, hüquqi sistem yaradılmalıdır bunun üçün. Yazıçılar da indi təbii ki, iddialar bəzən yazıçının özünüz qeyd etdiyiniz kimi iddiası normaldır. Yəni əslində yazıçı ədəbiyyata atılırsa, içində istedad varsa, iddiası da olmalıdır. Və bu iddianın zamanla doğrulması üçün artıq o dediyimiz ortamı mühiti ona qurmaq, yaratmaq lazımdır. Fərd üçün yox, ümumən ədəbiyyatın inkişafı üçün. Və belə deyək də, bugün bir müstəqil dövlətin vətəndaşıyıq. Bugün və sabahın dəyərlərini bu insanlar yaratmalıdır. Dəyəri kim yaradır? Ziyalılar, gənclər, ədəbiyyat adamları, mədəniyyət adamları. Amma bugün inzibati metod sistemi elə qurub ki, bu dəyərləri yenə də tutaq ki, Sovet insanının dəyərlərini formalaşdıran insanlara tapşırıblar. Hətta tapşırıblar, yəni. Amma bu yerimir. Artıq özləri də şikayətlənməyə başlayıblar ki, bu sistem yerimir. Müstəqil Azərbaycan dəyərini müstəqil dövrün yazıçıları yaratmalıdır, formalaşdırmalıdır. Öz-özünə olsa da, təbii yolla da olsa bu proses gedir. Gənclər yazır. Bugün məsələn 2 il, 5 il əvvəl, lap belə deyək, məsələn bir gənclərin arasında tutaq ki, ancaq bir şeir boomu var idi. Sonra tədricən hekayə, sonra nəsr, amma bugün romanlar var, bugün kitablar çıxır ortaya, bugün gənclər bir-birinin ardınca romanlarını təqdim edir və bu proses getdikcə bir oturuşmuş sistemə çevriləcəyə valaxır. Yəni, məsələn, nəsr dedik, nəsr 40 yaşından sonra başlayan bir ağır prosesdəsində, ona qədər ki, mənim fikrimcə arası bir məşqdir. Bu imkan vermək lazımdır, gənclər 40-a qədər bütün öz təcrübələrini toplasınlar, öz üsullarını formalaşdırsınlar. Sonunda məsələn Orxan Pamuk belə götürür. Orxan Pamuk bugün təkcə bir Türk yazısı deyil, həm də bütün dünyada Türkiyəni təmsil, qeyri-rəsmi təmsil edən bir səfirdir.
Zahir bəy, bax, dediniz o malıdır, məlidir, o bayaq birinizə sadaladınız, nələr olmalıdır və bunlar mühiti yaradırlar. Amma bəlkə elə bu ədəbiyyatın formalaşmasına, əgər formalaşmayıbsə, əlbəttə mən qiymət vermək fikrində deyiləm, heç özümü o məqamda da hesab eləmirəm, sadəcə jurnalist olaraq mən bu məsələyə qarışıram. Bəlkə o malıdır, məlidir, onlar, o filan, bunların özü elə ədəbiyyatın o yaranmasına mı, yoxsa yaranıbsa formalaşmasına mı, yoxsa formalaşıbsa daha da formalaşmasına mane olur, bax bu məsələlərin qoyulması. Ki bu olmalıdır, o olmalıdır, belə olmalıdır.
Yox, bilirsiniz nətərdir? Məsələn 20-ci əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika ədəbiyyatının məsələn çoxlu adam ki oradan Nobel aldı. Bu bir naşirin göstərdiyi böyük əziyyətin hesabına başa gəldi. Məsələn, götürdü yazıçılara öncədən qanarar da verdi, onları belə stimul verdi yazmağa, başların üzərində dayandı, məcbur etdi, sistem özün naşirlik sistemi var idi, kitab sistemi var idi deyə bir təkan rolunu oynadı. Yəni, söhbət bu təkanlardan gedir. Tam təbii axarına buraxsan prosesi, tam təbii axarına. Bu daha çansa olacaq. Bir də var ki, bugün bu ölkənin, belə deyək də, biz həmişə deyirik ki, 4 hakimiyyət vardır. Bir hər bir ölkədə, normal ölkədə 4 hakimiyyət, mətbuatda bir qanada hesab edirik. Əslində, bunun mətbuat deməyək, söz deyək. Yəni, istənilən bir dövlətin 4 dayağından biri də sözdür. Onun dəyər sistemidir. Altı yapısı dəyər sistemidir. Bu dəyər sistemi olmadı mı dövlət dura bilməz ki, yaşaya bilməz ki. Yəni ona görə bu malı məlilləri dediklərimiz, yəni nə olmalıdır? Biz demirik təqaüd olmalıdır. Mən dedim axı indiki sistem yox və yaxud fərd olaraq yazıçılara ad verilməlidir, təqaüd verilməlidir. Heç bir yazıçıda digər bir peşə sahibindən, yəni demokratik baxsaq üstün deyil. Yəni bunun üçün əlahiddə bir mühit yaradılsın yox. Ümumən ölkədə bir təbii yaşam, təbii hüquqlar tanınmalıdır, insan hüquqları tanınmalıdır, bərabərlik tanınmalıdır. Tutaq ki, niyə məsələn bir qurum maliyyələşdirilməlidir dövlətdən? Niyə digər, məsələn, Azad Yazarlar Ocağı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyib neçə dəfələrdən bunu qeydə almayıblar? Niyə digər ədəbi qurumları qeydiyyat almırlar? Qoy imkan ver qeydiyyata bu 5 nəfər, 10 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər öz qurumunu yaratsın, öz gördüklərini, baxışlarını həyata keçməsi üçün öz sistemini ortaya qoysun. Yəni qoy alternativ sistemlər çoxalsın. Bu nə qədər bu sistemlər çoxalacaqsa, onda ədəbiyyat daha da sürətlə
yəni, qeydiyyata alınmamaqda o qeyri-hökumət təşkilatları var. Yəni ədəbiyyata aid olmayan, onlar da şikayətlənirlər ki, onları qeydiyyata yəni, alırlar. İşıqdan əziyyət çəkən vətəndaş, işıq idarəsindən də belə lord ilə deyim ki, hamı başa düşsün. Daha da dəqiq desək, Azər Enerji və yaxud çay. Bunlardan əziyyət çəkən vətəndaşlar qeydiyyətlənirlər. Əlbəttə düşü biraz salatlı vətəndaşlar ki, niyə dövlət imkan vermir ki, özəl bu iş müəssisələr, işıq satan, enerji satan müəssisələr yaransın və vətəndaşın seçmə imkanı olsa, heç bu oyunda onların başını açmazlar. Konkret oyun deyəndə, yəni mən o təbii. Adamlar şikayətlənirlər ki, onlara əlavə enerji yazılır, işıq pulu üstlərinə gəlir və onlar işlətmədikləri halda ödəməli olurlar. Mənim özüm deyil, bunları rastlaşmışam. Yəni, bu qeydiyyata almamaq məsələsi var. Amma indi mən başqa məsələ ilə bağlı istəyirəm sizdən soruşam. Necə fikirləşsiniz? Ümumiyyətlə, yazıçı olub da, məsələn, mən gəncləri görürəm, həmin o televiziya verilişlərində də. Mən bilirəm ki, indi mühiti tanıyaraq, yəni jurnalist olaraq Azərbaycan mühiti ilə tanış bir adam kimi, bilirəm ki, yazıçı olub da dolanmaq olmaz. Ailə saxlamaq indiki vaxtda və yaxud da ki, problemlərini həll eləmək mümkün deyil.
Əlbəttə.
Bunun bir təbəbi o
sizin dediyiniz. Heç kimdə bunun iddiasında deyil əslində.
Amma bəzi, xüsusən gənclər arasında bir müddət. Mən görürəm, bəlkə təcrübəsizlikdən, bəlkə hələ bu sahəyə yeni qoşulmaqdan, onlar fikirləşirlər ki, elə bu işinə məşğul olub yaşamaq olar və bir müddətdən sonra bu onların fəlakətinə çevrilir. Olur belə şeylər, yoxsa yox. Məsələn, araq içirlər, hansısa qoşulurlar və həyatı başqa yerdə görürlər və günlərin bir günü artıq bəlkə
bilirsiniz bu son 10 ildə bu gəncliklə gəncliyin arasında olmuşam və bu proseslərin bir çoxunda özüm də şəxsən iştirak etmişəm. Təbii ki, ara sıra belə iddialar ola bilərdi, amma ciddi şəkildə oturuşmuş şəkildə yazırların heç biri sırf tutar ki, belə deyək də yazmasından pul uman, bunun üzərində dolanışıq uman deyillər. Yəni biz artıq özümüz mediada çalışmışıq, ölkənin bütün durumunu bilirik. Bu ölkədə tutar ki, bir kitabın uzaq başı ən yaxşı halda, yəni indi xəyal görünsə də 10 min tirajdan, 5 min tirajdan satıla biləcəyini uzabaş xəyal etmək olar. Bununla da dolanmaq mümkün deyil. Yəni tutaq ki 5 ildən bir kitabın çıxacaq 10 min tirajdan, bundan sən 5 il yaşayarsan bu mümkün deyil. Söhbət onda deyil. Söhbət ümumi ədəbiyyat ortada, ədəbiyyatın yaşaması üçün bir dava var. Yəni ədəbiyyatın yaşaması üçün, yəni onun indi bu cücərtə halında olan bu sistemin, bu prosesin daha qol budağı atmaz, dünyaya qovuşması, söhbət bundan gedir. Yəni ki, fəlakət ola bilər əlbəttə, yalnız kitaba belə bağlasan ki, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə əlbəttə bu fəlakətin amma dövlət
indi
var orada.
Mənə işarə edirlər ki, telefon xəttində Rasim Qaraca, yazar Rasim Qaracadır. Rasim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük sizə.
Sizi biraz gözlətdik, amma hər halda bekar durmadınız, məncə siz də dinləyirdiniz. Nədən danışırıq? Studiyamızın qonağı Zahir Əzəmətdir və biz indi bu Yazıçılar Birliyinin yubileyi keçirildiyi bir vaxtda biz də digər yazarlarla söhbət edirik. İndi eşitdiniz Zahir Əzəmətin fikirlərini, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Bəlkə elə yazarın, söhbət indi gənc yazar, yeni başlayan və yaxud başlayıb, amma hələ də ki, istədikləri əldə olunmur və s. Bəlkə bu qazanmaq iddiasın və ki, qazanmağı bir məqsəd olaraq qarşıya qoymağın özü, yəni yaxşı mənada əlbəttə ki, əsərinin bəhrəsini görmək, bunun özü çatışmır, bəlkə bunu ortaya qoymaqla daha yaxşı əsərlər cəlb edici, satılan, yəni mümkündürmü belə bir variantla da inkişaf etdirmək?
Yəni ki, qazanca indekslənmiş ədəbi yarazlıq.
Yəni söhbət xalturadan getmir, həm də bir inkişafa xidmət eləyə bilərmi bu?
Bilirsiniz necədir? Yəni ki, əgər qazanca yönəlik bir ədəbi yaradılıqdan söhbət gedirsə, əlbəttə bu normal bir haldır. Bütün dünyada hər yerdə olduğu kimi.
Peşəkar yanaşma deyək.
Baxaq görə, yəni bizdə bunun üçün şərait varmı? Yəni bir yazıçının əsərini yazıb, yəni bütün bu mexanizmlər işləyirmi? Çünki bilirsiniz, yəni ki, kitabın meydana gəlməsi təkcə yazıçı ilə tamamlanmır. Burada nəşriyyat, oxucu və satış şəbəkəsi, yəni 4 ünsürdən ibarətdir kitabın necə deyirlər yayılması və qazan gətirməsi və biz də bilirsiniz ki, bu 4 ünsürün 4-ü də, yəni yazıçının vəziyyəti problematikdir, naşirin vəziyyəti problematikdir, oxucu əlaqələri problematikdir və satış şəbəkəsi bərbad vəziyyətlərdə təşkil olunmayıb. Yəni ki, başı pozuq vəziyyətlərdir, necə deyirlər, tənzimlənməyib, lazım olan qurumlar bu işləri vaxtında görməyiblər. Yəni, belə bir pərakəndəlik yaranıb. Ona görə də yazısının qarşısına hətta belə bir istək olsa da məqsəd qoysa da bunlar real deyil. Çünki dövlətin bu sahədə necə deyirlər, qurumları ondan sonra siyasət son dərəcə yanlışdır. Artıq bu necə deyirlər, rəsmi dairələrdən də açıq şəkildə etiraf edib səslənir. Nəticə sıfır, zero necə deyirlər, çox şeydir, arzu olunmaz bir şəkil alıb. Bəli, ədəbiyyat iflic olub, Azərbaycan ədəbiyyatı tənəzzül edir. Burada heç nə təşkil olunmayıb. 23 ildir Yazıçılar Birliyinə bir nəfər sədrliyi edir, dövlətin rəsmi təşkilatıdır. Başlı başına buraxıb, bir nəfərin teatrına sevilib, öz şəxsi kariyeri, necə deyirlər, kariyeri məqsədləri ön plandadır, Azərbaycan ədəbiyyatı ən arxa plandadır. Buna görə də yəni, bu təsərrüfat bərbad vəziyyətlərdir.
Rasim bəy, bu bərbad təsərrüfatın içində siz nədən ötəri yazırsınız onda? Məsələn, maraqlıdır, söhbət demirəm, niyə yazırsınız?
Biz öz yağımıza nə qədər bir şey bilirik ki, biz ayətin gündəlik söhbət pulumuzun qayasındayız, tərcümə edirik, sağa sola qatırıq, əsər yazmağa bizim necə deyirlər, vaxtımız, imkanımız yoxdur. Bütün gənclər də bu vəziyyətdədir. Son dərəcə yəni maddi durumları, yəni əsl istedadlar bu ölkənin sərvəti olan istedadların maddi durumu necə deyirlər, çox aşağı səviyyədədir. Amma ki qrafomanlar ön sıradadır. Ondan sonra əli rüşvətdə olanlar, ondan sonra alverdə olanlar ön sıradadır, onlar yaxşı yaşayırlar. Amma ki, namuslu insanlar hamısı təkcə ədəbiyyat sahəsində deyil, başqa sahələrdə də. Yəni ki, bu ölkədə yaradıcı insan, namuslu insanın yaşaması, nəfəs alması mümkün deyil. Bunu artıq şəkildə etiraf eləmək lazımdır.
Siz artıq
bu
siyasi məsələlərə keçirsiniz.
Bu tədbir görsünlər yəni.
Aydındır.
Yəni ki, baxmam, bunlar deməkdir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə telefon buyurun, bağlantısında bizim verilişə qoşulduğunuza görə. Dinləyicilərə bildirim ki, Rasim Qaraca idi yazar indi telefon bağlantısında. Zahir Əzəmət isə studiyamızdadır. Hələ bir söhbəti davam edirik. Eşitdiniz Rasim Qaracanın dediklərini. İndi o məsələnin yenə də bu işinə məşğul olan birlik nə bunları artıq üstündə dayanmaq istəmirəm. Sizinlə olan vaxtı sizə sərf eləmək istəyirəm əlbəttə ki və sizin kimi bu, yəni bu yazarlar özlə özləri müstəqil olaraq yazarlar. Bir sual vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Belə ola bilərmi ki, gənc yazar, indi gənc ümumi deyirəm də, yəni bu siz bildiniz mən kimləri nəzərdə tuturam. Amma hansısa başqa bir işlə məşğul olsunlar, bax siz mədəniyyət portalı Kultazla məşğulsuz rəhbərlik edirsiniz. Biz də tanışıq, yəni kifayət qədər baxırıq, oxuyuruq oradan. Amma yazar hansısa bir başqa bir işlə məşğul olsun, özünü təmin eləsin, heç olmasa, yəni gündəlik qayğılardan azad olmaq üçün ən azı. Yəni bunun mümkün variantlarından biri jurnalistikadır.
Belə də olmalıdır. Yəni əslində təkcə ədəbiyyatı yox, çünki ədəbiyyat insanın içinin bir səsidir. Öz içini azad saxlamaq istəyirsənsə, demək maddi asılılığı həll etməlisən, maddi problemləri həll etməlisən. Və bu baxımdan indi işin digər bir yanı da var. Baxır, o kənar iş sənin vaxtını nə qədər alır. Bugün sir deyil ki, Azərbaycanda yəni işlərin, xüsusən özəl sektorda olan işlərin, işlərdə işçidən İçinin hər günü, yəni həftənin 7 gününü və bəzən standart 8 saati yox, onun 20 saatini ondan tələb edirlər, 15 saatini tələb edirlər, 14 saatini tələb edirlər və yaxud sən məcbursan bu gününün böyük bir hissəsini ora verməyə. Və nəticədə, yəni normal bir Avropa ölkəsində gedib 8 saat işləyəcəksən, həftənin 2 günündə istirahət edəcəksən, yaradıcılığa da vaxt qalacaq, digər istirahətə də vaxt qalacaq. Amma indi bizdə bu ortam yoxdur axı. Yəni tutaq ki, mən özüm işləyirəm, bilirəm, bəzən məcbur oluram 3-4 işlə məşğul olmuşum. Bu hal-hazırda işsizəm, amma buna qədər yaxın bir aya qədər hətta 3 işlə işləyirdim. Və bu mənim vaxtımı demək olar ki 20 saat, yəni də 24-5 saat yatırdım bir gündə. Bu biraz çətindir. Yəni ölkənin ümumi vəziyyəti mütləq və mütləq onun yazarın vəziyyətinə də təsir edir. Və kimsə dözmür, sınır, tutaq ki, kimsə dözür və bu siz dediniz o fəlakət nöqtəsində durmalı olur.
İndi hər halda belə götürəndə dərman ala bilməməsi ilə şikayətlənən təqaüdçü də Azad Radiosuna müraciət eləyir. Adi gündəlik o nəinki minimum yaşayış, ümumiyyətlə yaşayış üçün vəsait deyək ki, lazım olan ərzağı almaqda da əlbəttə mən demirəm ki, belədir, sadəcə bizə müraciətlərdən indi mən deyirəm. Yəni belə bir vaxtda həm də yazmaq üçün yaradıcılığını davam elətdirmək üçün problemlərdən indi biz danışırıq. Necə fikirləşdiniz? Vaxtında doğulmayıblar, ümumi danışıram indi mən. Yerində doğulmayıblar yoxsa bu cür adamlar indi Azərbaycandan gedir.
Yerində deyəndə vətən bizimdir. Yəni bunun adına çalışırıq. Yerində deməyək, vaxtında deməsək, yəni əlbəttə bəlkə 30 il sonra daha yaxşı olardı, bəlkə 10 il sonra daha yaxşı olardı. Amma bu ağır dövrdə
doğulanlar istərdin yaxşı vaxtında doğulmuşdu.
Bu ağır dövrün nə qədər ağır olsa da bunun bütün bu yükü daşımaq şərəfi də özü bir qürur verici bir şeydir. Yəni bugünün sınağından çox az adam çıxacaq. Çox az ədəbiyyatçı çıxacaq, çox az yəni başqa peşə sahibləri çıxacaq. Bu özü bir sınaq dövrüdür. Bu missiyanı anlamaq özü böyük bir yəni dərakə tələb eləyir. Və bu azsaylı bir bu gənclik demək artıq mən məsələn 35-i atladım. Uşaqların çoxu 35-i atladı, 40-ı atladı. Artıq başqa gənclik var. Biz artıq gənclik orta nəsil olmaq, orta nəsil ədəbiyyatda orta təbəqə mi deyim, orta nəsil mi deyim, artıq o həddəyik və ömür gedir. Bilirsiniz, bayaq o suala bir daha qayıtmaq istəyirəm, başqa işlə məşğul olmaq. Bilirsiniz, bu sualda biraz məni yanlış anlamayın, bir başqa şey də var, yəni tez-tez bizə yönəlik deyilən bir şey var ki, nəyinizə lazım, gedin əsərinizi yazın. Nə bilim, bir işləyin, əsərinizə yazın, nəyinizə lazım o iş bu iş. Yəni yazıcının burada başqa bir sual ortaya çıxır.
Mən hər halda bilirəm ki, əsəri yazmaq üçün sənin vaxtın olmalıdır və biraz təminatın olmalıdır
ki. Vaxtdan əlavə, bilirsiniz, yazıcının yəni, işi doğrudan mı yalnız elə hekayəsini
şeyini? Gedib futbol oynayıb sonra gələb əsər yazmaq çətin məsələdir.
Bir hekayəsini, bir şeirini yazıb elə qatlayıb qoyub çıxıb getməkdir. Yox, yazıcı ölkədə baş verən hər şeyə bir yazıcı gözü ilə, demirəm siyasətçi gözü ilə, bir yazıcı gözü ilə, bir ziyalı gözü ilə baxmağı bacarmalıdır və baxmalıdır. Çünki onun oxucularının da, bir çox insanların da gözü ondadır. Onun ağzından çıxan sözdədir, onun qələmindən çıxan sözdədir. Yəni qələm bütün mənalarda susmamalıdır. Yəni susmaq artıq yazıcının işi deyil. Yəni gerçək vicdanını satan yaxşı əsər yaza bilməz. Susan yazıcı yaxşı əsər yaza bilməz. Yəni yalnız mən əsərimi yazmaqla məşğulam. Ölkədə baş verənlərin mənə dəxli yoxdur, aidiyyəti yoxdur və yaxud mən gedib hardasa işləyirəm, bir 5 manat çörək pulumu qazanıram. Digər insanların qayğıları mənə görə deyil. Bu elə deyil. Yəni ki əslində bax son illər yazıcı haqqında yazar kəlməsi istifadə olunur artıq bir ortaq kəlmə olaraq və bu yazar içində jurnalist də var, yazıcı da var, şair də var, ümumiyyətlə publisika ilə məşğul olan insan da var. Yəni bunun sərhədləri genişlənir. Bugünkü artıq gənclər bu yazar sərhədləri içindədir. Bunlar mətbuatda çalışır, sözlərini deyirlər, publisika ilə məşğuldurlar, reportajla məşğuldurlar, araşdırma ilə məşğuldurlar, hekayə yazırlar, şeir yazırlar, kitab buraxırlar. Böyük bir yükün altındadırlar. Və çox vaxt, yəqin özünüz də seyr etmişsiniz, müşahidə etmişsiniz, cəmiyyət bəzən bir siyasətçidən deyil, bir şeydən yox, yazardan daha çox tələb edir. Jurnalistlərdən, yazıçılardan, şairlərdən tələb edir ki, sanki bütün problemlərin həlli açarı bunlardaymış. Bunlar bir yol göstərməlidirlər, bunlar bir çıxış yolu. Yəni biz, mən şəxsən, siz də mediadasınız, biz də uzun müddət mediada çalışmışıq, bunu dəfələrlə müşahidə etmişik ki, insanlar hər yerdən əli üzüləndə, yenə də son olaraq, qapını, bizim qapımızı döyüb açırlar. Yəni bu baxımdan biraz ağırdır bizim üçün, amma deyim ki, həm də şərəflidir. Yəni biz vaxtında elə yerində və vaxtında doğulmuş bu problemləri həll etmək missiyası bizim üzərimizdədir.
Nə yazırsınız, Zahir bəy?
Mən şeirlərimi yazıram, 2006-cı ildə çıxıb şeir kitabım, ondan bəri kitab buraxmamışam və haradasa gələn il, üzümüzə gələn il növbəti kitabımı buraxmaq üzərində fikirləşirəm, şeirlərimi yazıram ara sıra, çox məhsuldar deyiləm, bu həmişə belə olub məndə, mən məhsuldar qibdə edirəm bəzən məhsuldar yazanlara, məhsuldar deyiləm, çox az yazıram, amma yazdıqlarım içindən təzədən seçirəm, bəyənmədiklərim olur, cırıb atıram, yandırıram, amma yazmaqla məhsuldar.
Nə verir yazmaq sizə?
Belə bir şey deyim də, bu yazı prosesi, hətta bu necə dərc olunacaq, harada kim oxuyacaq, son vaxtlar mən öz şeirlərimi az dərc edirəm, ümumiyyətlə etmirəm, ona görə ki, belə deyək də, ədəbiyyat qəzetləri indi yox səviyyəsindədir, bu ədəbiyyat portallarında belə deyək də, indi rəhbərim mənəm, özüm dərc etmək biraz ayıb olur. Mənim üçün əsas yazı prosesindəki yazını yazdın, nöqtə qoydun, ondan aldığın zövq, mənim üçün hər şey kompensasiya edir. Həmin andakı mən bunu yazdım, boşaldım. Yazmaq mənə onu verir ki, ən azı özüm bir özümə hesabat verəndə, özüm-özümə bir öz içimlə danışanda artıq rahatlanıram ki, bunu etdim, bunu edə bildim və yaxud bunu edəcəyəm deyə. Bir daxili söhbətdir mənim üçün yazmaq. Bir insanın özü-özü ilə söhbətdir və bu söhbət həm də başqalarına əhatə edərsə, yəni onların da maraq dairəsində olursa, əlbəttə bu daha bu bir yazarın xoşbəxtliyidir. Yazıram.
Xoşbəxtsiz?
Bəli, xoşbəxtim. Yəni, bütün problemlərə rəğmən, bütün bu baş verənlərə rəğmən özümü xoşbəxt insan hesab edirəm. Çünki ən əsası, heç vaxt və heç vaxt sevmədiyim işlə məşğul olmuram. Özümü inanmadığım bir şeyi yazmağa məcbur etmirəm. Sevmədiyim tutaq ki də sifarişlə yazmıram. Ancaq ürəyimin səsinə qulaq asan adamam.